რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. მოისმინეთ ახალი ამბების გამოშვება. უნგრეთის საზღვრის დაგეტვის შემდეგ ტოლვილების ტალღა სლოვენიაში ჩადის. ერაყის სამთავრობო ძალებმა დაიბრუნეს ბაღდადის ჩრდილოეთით მდებარე მნიშვნელოვანი სანავთობო საწარმო. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ირანში ჩავიდა. საქართველოს ომბუდსმენი აცხადებს, რომ ივანიშვილის კარიკატურის ღობეზე გაკვრის აკრძალვა გამოხატვის თავისუფლებას ზღუდავს. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს დაწვრილებით გადაცემთ. ევროპაში თავშესაფრის მაძიებელმა ტოლვილებმა სლოვენიაში ჩასვლა დაიწყეს მას მერე, რაც უნგრეთმა წუხელ შუაღამისას ხორვატიასთან თავისი საზღვარი დაკეტა. სლოვენიის პოლიციის თანახმად დღეს დილით საზღვარს მიადგა ავტობუსი ტოლვილებით, რომლებიც რეგისტრაციაში უნდა გაეტარებინათ. სლოვენიამ შეაჩერა სარკინიგზო მიმოსვლა ხორვატიასთან, რათა შეამციროს ტოლვილთა ნაკადი ბალკანეთიდან დასავლეთი ევროპის მიმართულებით. გუშინ უნგრეთმა თავისი საზღვარი ხორვატიასთან დაკეტა და გამოაცხადა, რომ ორ სატრანზიტო ზონას ქმნის, სადაც მიგრანტებს შეეძლებათ თავშესაფარი მოეთხოვონ. პარასკევს ევროკავშირის ლიდერებმა შეიმუშავეს წინასწარი სამოქმედო გეგმა, რომლითაც სურთ შეზღუდონ ევროპისკენ მიმავალ ტოლვილთა ტალღა. გეგმა სხვათაშორის თურქეთისთვის, რომელმაც 2.5 მილიონი მიგრანტი მიიღო, საფინანსო და სხვა დახმარების გაწევას გულისხმობს. უფლებადამცველმა ორგანიზაცია Amnesty International-მა გააკრიტიკა გეგმა. მიგრანტთა უმეტესობა, რომლებიც ევროპაში ჩადიან, სირიიდან, ავღანეთიდან და ჩრდილოეთი აფრიკიდან არიან. ისინი ომს, ძალადობას და სიღარიბეს გაურბიან. ერაყის სამთავრობო ძალებმა, რომლებსაც შიიტთა შეარაღებული რაზმები ეხმარებიან, 16 ოქტომბერს კვლავ დაიბრუნეს ბაღდადის ჩრდილოეთში მდებარე საკვანძო სანავთობო საწარმო. საწარმოს დაკავების შემდეგ უშროების ძალებმა გაწმინდეს ობიექტი. სულ მცირე 21 სამხედრო დაიღუპა ორივე მხარეს. ერაყის არმიის შემდგომ მიზანს წარმოადგენს საკუთრივ ქალაქ ბაჯის აღება, რომელიც საწარმოს მახლობლად ბაღდადიდან 250 კილომეტრში მდებარეობს. ამერიკის შეერთებულმა შტატებმა 16 ოქტომბერს განაცხადა, რომ გაეროს უშიშროების საბჭოში აპირებს სიჩივლოს ირანის მიერ ბალისტიკური რაკეტის გამოცდის გამო, რაც წარმოადგენს ირანის მიმართ დაწესებული ერთ-ერთი სანქციის დარღვევას. გაეროში შეერთებული შტატების ელჩმა სამანტმა პაუერმა განაცხადა, რომ ირანმა 10 ოქტომბერს გამოსცადა ბალისტიკური რაკეტა, რომელსაც შეუძლია ბირთვული იარაღის ტრანსპორტირება. ეს აშკარა დარღვევაა გაეროს 1929 რეზოლუციისა, რომელიც ირანს ასეთ გამოცდებს უკრძალავს. ირანი ბრალდებას უარყოფს და აცხადებს, რომ მისი არცერთი რაკეტა არ არის უნარიანი გადაიტანოს ბირთვული იარაღი და ამიტომ ეს დარღვევას არ წარმოადგენს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრი ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერი ირანში ჩავიდა თავის პირველ ვიზიტად ამ ქვეყანაში, რათა ირანს მოუწოდოს დროულად შეასრულოს თავისი მოვალეობები, რომლებიც იკისრა გაეროს უშიშროების საბჭოსა და გერმანიასთან მიღწეული შეთანხმების მიხედვით. შეთანხმებით ირანს უფლება აქვს შეინარჩუნოს ბირთვული სამშვიდობო პროგრამა, მაგრამ ავალებს თეირანს და ადასტუროს, რომ არაპირებს ბირთვული იარაღის შექმნას. მას ნება დაერთო ასევე გაეროს ინსპექტორებმა შემოწმონ ბირთვული ობიექტები. ახლა ირანის ჯერია შეასრულოს მოთხოვნები, რომლებზეც შეთანხმებით მისთვის სანქციების გაუქმების სანაცვლოდ იქნა მიღწეული. ეს შეთანხმება განაცხადა შტაინმაიერმა. 18 ოქტომბერს ოფიციალურად ამოქმედდება ეს შეთანხმება. საქართველოს სახალხო დამცველის უჩა ნანუაშვილის განცხადებით ბიძინა ივანიშვილისა და გაზპრომის კარიკატურების სამშენებლო ღობესა და ბოძზე გაკვრის გამო თამარ ჯერგოლეიშვილის, ლექსო მაჭავარიანისა და სალმე ხვადაგიანის დაკავება გაუმართლებლად ზღუდავს გამოხატვის თავისუფლებას. სახალხო დამცველი თვლის, რომ ეს აქტი არ არის, არ წარმოადგენს დარღვევას. შესაბამისად, ეს თავისუფლების გამოხატვის თავისუფლების შეზღუდვაა. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან ახალი ამბები გაგაცნოთ ოქროპირ რუხაძემ. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. საქართველოში 16 საათი, 17 საათი და 5 წუთია.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
რადიო თავისუფლების პროგრამა ახლა გაგრძელდება გენდერული ამბებით, ყოველკვირეული გადაცემით, რომელსაც ამჯერად ჩვენ გავემეორებთ.
ძირფასო რადიო მსმენელებო, მოგესალმებით. ეთერშია გენდერული ამბები. შეგახსენებთ, რომ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას სიხშირეზე 107.4. მაშასა გენდერული ამბები, მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ. დღეს მე გაუძღვები გენდერულ ამბებს. ხმის რეჟისორი გოჩა ლეჟავა გახლავთ. კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, რომ პირდაპირ ეთერშია რადიო თავისუფლების გადაცემა გენდერული ამბები. დღეს ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის პრობლემებზე ვილაპარაკებთ და ბავშვებისთვის განკუთვნილი პირველი ჰოსპისის შექმნის თაობაზე დამეთანხმებით, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი თემა არის. ამიტომ მგონია, რომ ბევრი დაინტერესდება ამ თემით და ვისაც გაღელვებთ და გაინტერესებთ ეს თემა, დაგვირეკეთ ნომერზე სტუდიაში 2-988-327. ჩვენ სტუმრებთან ერთად ველოდებით თქვენ ზარს. ჩვენი სტუმრები კი დღეს იქნებიან ქეთი ხუციშვილი, ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციტაძე, ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი, კლინიკური ხელმძღვანელი გახლავთ ჰოსპისისა. დაგიბრუნდებით სტუმრებთან ერთად რამდენიმე წუთში, მანამდე მუსიკა ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
My girl got a minimum, keep stuck right there till the number come, leave it smooth up already looking like a bum. My girl's got a city to run, got the key to the kingdom where the money's from, never seen the color yellow, never seen the sun.
And he thinks I'm the negative one.
Flag slapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock. Flag slapping in Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling oil, peak of the empire, top of the rock.
My girl's got a little shtick, keep you cooped up in the kitchen while you feed the cake, keep you waiting in the window while the tank just ticks. My girl got a limousine, got a full-time job just to keep it clean, got a speaker in the truck, you know where it's done.
You think I'm the negative one.
Flag slapping Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock. Flag slapping Manhattan, New York, New York. Gargoyles gargling on, peak of the empire, top of the rock.
New York, New York.
Late nights are black as the lights, white women singing under dying lights, baseball bats that never hit home runs. Late nights are black as the lights, white women singing under dying lights, baseball bats that never hit home runs.
I got a baseball bat, never hit home runs.
My girl got a minimum, leave it stuck right there till the number comes, leave it smooth operator looking like a bum.
მაშასე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ლაპარაკობს და უჩვენებს რადიო თავისუფლება, იმიტომ რომ ახლა ჩვენი რადიო მსმენელებისთვის ეს პირდაპირ ეთერია, თუმცა იწერება ჩვენი გადაცემა ვიდეოზე და სულ ცოტა ხანში უკვე Facebook-ზე შესაძლებელი იქნება ამ გადაცემის, ასე ვთქვათ, ვიდეო ვერსიის ნახვა და ასევე დღეს საღამოს 9 საათზე ატელიარ არტარიაზეც შეუძლია დაინტერესებულ ყველა პირს, რომ ნახოს ჩვენი გადაცემა. ეხლა კი რადიო მსმენელებისთვის ვაგრძელებთ გადაცემას. პირდაპირ ეთერში ვართ, პირდაპირ ეთერშია გენდერული ამბები. მე მარინა ვაშაყმაძე ვარ და შეგახსენებთ, რომ ჩვენი სტუმრები დღეს არიან ქეთი ხუციშვილი, ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციტაძე, ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი, კლინიკური დირექტორი გახლავთ. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღეს აი რაღაც სამედიცინო ასპექტზეც გვექნება საუბარი. ძალიან დიდი მადლობა მოგზანებისთვის, ძვირფასო სტუმრებო. მოდი ჯერ რაღაც ოდნავ გავარკვე მიზეს, ჩვენს მენას მიზეზი რა არის ჩვენი შეკრებისა და შემდეგ უკვე გადავიდეთ, ასე ვთქვათ, საინტერესო განხილვაზე. კეთილშობილური საქმის აქვს, უნდა ვთქვათ, რომ ეს ძალიან ძალიან კეთილშობილური საქმე, მღელვარე არის საქმე, პრობლემური საქმე. 10 ოქტომბერს ჰოსპისის და პალიატიური მზრუნველობის მსოფლიო დღე იყო და სწორედ ამ დღეს საფუძველი ჩაეყარა ბავშვთა პირველი ჰოსპისის მშენებლობა საქართველოში. სოფელ დიღომში უნდა აშენდეს, არა, რამდენადაც ვიცით, სწორედ იქ იყო ეს ამბავი ღონისძიებას. არ დავარქმე, გაცუდა რაღაცა ეს სიტყვა, მეუბნოთ უფრო მნიშვნელოვანი რამ იყო რაც იქ ხდებოდა ჩემი
აზრით.
საძირკველი საფუძვლის ჩაყრა, ესე ვთქვა, საქმისა, იმიტომ რომ შენობა კიდე ძალიან სერიოზული ამბავია, მაგრამ მაინც უფრო ფორმალურია და საქმე არის გაცილებით მნიშვნელოვანი, მე მგონი. მოკეთ ბავშვთა ჰოსპისის მშენებლობა უნდა დასრულდეს 2016 წელს, რამდენადაც ვიცით, ყოშოს გეგმა ასეთია. და ეს იქნება პირველი სახლი, სადაც ქრონიკული უკურნებელი სენი დაავადებული ბავშვები და მათი ოჯახები სრულიად უფასოდ პალიატიური მზრუნველობის მომსახურებას მიიღებენ. ინიციატორი ამ სოციალური პროექტისა გახლავთ ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, ესერად ამიტომაც არის ქეთი დღეს ჩვენი სტუმარი. ასევე ესე იგი სამედიცინო კორპორაცია ევექსი, საქართველოს პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი და ასევე არიან ინდივიდუალური დონორები, ხალხი ვინც ასე ვთქვათ ნებაყოფლობით აფინანსებს ამ საქმეს. აი ამაზე გვექნება დღეს საუბარი. მე შეგახსენებთ, რომ სტუდიაში ჩვენი ტელეფონის ნომერია 2988327 და ვისაც აღელვებს ეს თემა, დაგვიკავშირდით, ჩვენი სტუმრების სიამოვნებით გიპასუხებენ, თუნდაც აზრიც გამოთქვით, ჩვენ ღია ვართ ამისათვის ყოველთვის. მინდა რომ თავდაპირველად ვთხოვა, სანამ ვთქვა, დავიწყებდით, როგორ დაფუძნდა კლება, რა იყო ტროკლების საფუძველზე შედგა ეს ყველაფერი, მანამ უბრალოდ ჩვენი მსმენელი უფრო კარგად რომ იყოს გარკვეული, მე მინდა რომ ნინოს ვკითხო, რომ რაღაც რამდენიმე სიტყვის აგვეხსნას კიდევ ერთხელ, რა არის ჰოსპისი და რა არის ზოგადად პალიატიური მზრუნველობა.
მოგესალმებით. მინდა ვთქვა, რომ მეც ნახლავართ საერთოდ განათლებით პედიატრი ვარ და ვმუშაობ ბავშვთა იაშვილის სახელობის ბავშვთა კლინიკაში 26 წელია. ამიტომ აი ეს პალიატიური მზრუნველობა ჩემთვისაც, რა თქმა უნდა, ნუ მართალია 2 წელია უკვე ახლობელი გახდა, მაგრამ ძალიან ბევრი რამ რამეს ჩვენ ეხლა ვსწავლობთ, იმიტომ რომ მაინც ეს არის სრულიად ახალი სფერო და მე მინდა ვთქვა, რომ არა ფონდი ღია საზოგადოება საქართველო, პალიატიური მზრუნველობა ალბათ საქართველოში ჯერ დაწყებულიც არ იქნებოდა. ნუ რამდენიმე წლის წინ ამას ქალბატონი ქეთი მოგახსენებთ, მათ ჩაუყარეს მოზრდილთა პალიატიური მზრუნველობა საქართველოში და აი უკვე 2 წელია, 2-3 წელიწადია, რაც დაიწყეს ფიქრი ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობაზე.
შეგვარჩიეს თქვენი ღამით არა ქეთი ინიციატორი, რამდენადაც მახსოვს, მოდი ერთი წუთით ქეთისთან გადავიდეთ სიტყვით, რა კი ამას უკვე შეეხენინო, მე დავუბრუნდეთ სამედიცინო ასპექტს და თქვათ, მაშინ იგი თავიდან შესაძლებელი გახდა მოზრდილთათვის, ხო ქეთი?
საერთოდ მე მართალი გითხრათ ამაყივარ ამით, რომ ჩვენი ფონდი იყო სათავეში პალიატიური მზრუნველობის დაწყების საქართველოში. ეს არ არის ძალიან ძველი სფერო მედიცინისა და ცოტა მეტისაც, აი ეს მულტიპროფილური მზრუნველობისა. და როდესაც ისტორიას ჩავხედე, ნახე, რომ თქვათ 80-იან წლებში დაიწყო პირველი ჰოსპისები, ბავშვთა ჰოსპისები 80-იანში და 70-იანში საერთოდ ჰოსპისების მშენებლობა სოფლიოში. პირველად ეს ინგლისში, ამერიკაში, ხანდახან ერთდროულადაც კი გავითარდა რამოდენიმე კიდევ ევროპულ ქვეყანაში. და არ იყო ადვილი საზოგადოებისთვის ამის მიღება, ამის აღქმა. გარკვეული დრო დასჭირდა იმას, რომ საზოგადოებას ეს სრულად მიეღო და შემდეგ მეტიც გვერდში დაძმობოდა ამ წამოწყებებს. რაც შეეხება საქართველოში, ჩვენმა ფონდამ მაშინ მე იქ არ ვმუშაობდი, მაგრამ უკვე 99 წელს, ესე იგი 90-იანი წლების დასასრულს, პირველად წამოწია ეს საკითხი. მაშინვე გამოჩნდნენ პარტნიორები, ერთი მხრივ ექიმები, მეორე მხრივ არასამთავრობოები, რომლებიც ამ საქმეში ჩაერთვნენ და პირველი ეტაპი ეს იყო ადვოკატირება. ადვოკატირება კანონმდებლობის, ანუ ჩვენ კანონმდებლობაში ამდაგარი ტერმინი არ არსებობდა და ამდაგარი მზრუნველობა არაფრის არ განისაზღვრებოდა.
და ეს ორი ჰოსპისი მოზრდილთათვის, რომელიც არის მაშინ
მალევე შეიქმნა 2000-იანი წლების დასაწყისში შეიქმნა. ესე იგი მე უნდა აღნიშნო, რომ პირველ ეტაპზე ძალიან სერიოზული როლი ადვოკატირებაში შეასრულა ასოციაცია, რომელსაც შემდგომში უკვე პალიატიური მზრუნველობის ასოციაცია დაერქვა. მაშინ პირველად გახდა ჩვენ გაჩნდა ჩვენ კანონმდებლობაში ეს ჩანაწერი, თავად პალიატურ მზრუნველობაზე და გარკვეულ პასუხისგებლობაზე, რომელშიც საჩენკომ აიღებდა სახელმწიფო და 2000 წლების დასაწყისში საინტერესოა, რომ პირველი ჰოსპისი მონასტერში შეიქმნა, დედათა მონასტერში, ფერისცვალების მონასტერში და სხვაჩვენს დღემდე ფუნქციონირებს. შემდეგი უკვე შეიქმნა ეროვნული ონკოლოგიური ცენტრის ბაზაზე. და შემდგომში მოხდა ისე, რომ რამოდენიმე საავადმყოფოში ასევე დამატებითი განყოფილებები გაჩნდა. მაგრამ მაშინ ყოველთვის მთელი ამ წლების მანძილზე იყო აქცენტი დასრულთა პალიატიურ მზრუნველობაზე, ну, რა თქმა უნდა, დასრულებს ეს მეტად საჭიროებად. და აქცენტი იყო თავიდანვე როგორც შინზრუნვაზე, ანუ ოჯახში მისვლა მომსახურება, ასევე უშუალოდ ჰოსპიტალურ მომსახურებაზე. რაც შეეხება ბავშვთა ჰოსპის, თავისთავად ეს ძალიან მძიმე და რთული თემაა სასაუბროდ, მაგრამ სამწუხაროდ ჩვენმა კვლევამ აჩვენა 2013-ში, რომ
ერთი წამი სანამ
შეიძლება გადაახვალ,
პროცესის მაინტერესებს და თან მაინტერესებს, რატო გაჩნდა აზრი, რომ კვლევა ჩატარებულიყო. ესეც ძალიან
ხო, ეს იგივე, ეს მართლაც მრავალწლიანი პროცესია. როგორც მოგახსენეთ, უკვე ამ დღეისთვის არსებობს ერთი მხრივ პალიატიური ასოციაცია, რომელიც განაგრძობს ადვოკატირებას გარკვეული თემებისა. არსებობს ორი, ასე ვთქვათ, სრულყოფილი ჰოსპისი, ერთი დედათა მონასტერში და მეორე ონკოლოგიური ცენტრის ბაზაზე. არსებობს რამოდენიმე განყოფილება და არ გვყავს პროფესიონალები. სხვაჭვის ამაშიც ალბათ უნდა აღნიშნო, რომ ჩვენმა ფონდმა და მისმა ნიუ-იორკის შესაბამისმა პროგრამამ როლი შეასრულეს სპეციალისტების მომზადებაში. დღეს ჩვენ ყავს ადამიანები, რომელთაც აქვთ როგორც სამაგისტრო ამ სფეროში. და რომ ეს იგი აი ამ წლების მანძილზე, 2000 წლების მანძილზე, ეს იგი ერთი მხრივ მომზადდა სპეციალისტები. თვითონ ექიმებმა გაიარეს გადამზადება, ექთნებმა გაიარეს გადამზადება. და გარდა ამისა, დღეს უკვე ყავს რამოდენიმე სპეციალისტი, რომელსაც სადოქტოროც კი აქვს დაცული ამ სფეროში. ეს ყველაფერი ხდებოდა ჩვენი ფონდისა და ჩვენი ნიუ-იორკის ჯანდაცვის პროგრამის თანამშრომლობით. მათ ჰქონდათ საშუალება სან-დიეგოში და სხვა ქალაქებში გაევლოთ დამატებითი, ესე იგი, ტრენინგი, ექსპერტიზა და ასე შემდეგ მიიღოთ და შეიძლება ითქვას, რომ დღეს უკვე გარკვეული წრე არსებობს ხალხისა, რომელიც უბრალოდ კი არ ერკვევა ამ თემებში, არის ძალიან ჩაღრმავებული სპეციალისტი.
ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვანი. ნინო ხელადმოვალ, შენთან კითხვით, რა სპეციფიკური პროფესიული ცოდნა ჭირდება ექიმს სწორედ აი ასეთი ტიპის მზრუნველობისთვის? ეს არ არის მხოლოდ ექიმი, რა კი მზრუნველობა სიტყვა შემოდის აქ არა, მაგრამ ამას მოდი რამდენიმე წუთის შემდეგ მანამდე, რომ აი ესე ვთქვათ, რაღაც ეს ისტორიული ექსკურსი გავიარეთ. მე მოგასმენინებთ თქვენ სიუჟეტს ჩვენსას, რადიო თავისუფლება მოამზადა თავიდანვე, როგორც კი მაშ კვლევა ჩატარდა და გაჩნდა ეს იდეა. რადიო თავისუფლება მომზადა ამაზე სიუჟეტი, გიორგი გოგუა ჩვენი რეპორტერი მუშაობდა ამაზე და მოდი ჩვენ მსმენელს მოვასმენინოთ, თქვენს გეკნებათ შესაძლებლობა, რომ აი გავიაროთ, უფრო მწყობრად ვნახოთ, სხვა შორს ორივეს თქვენ ხმარს თქვენ გაიგონებთ. ჯერ კიდე მაშინ და ზოგჯერ თუ შეიძლება რომ სიუჟეტი ჩავდოთ.
ბავშვთა პალიატიური ცენტრი არის დაწესებულება სახლი უკურნებელი სენით დაავადებული ბავშვებისათვის. გეგმის მიხედვით ჰოსპისი სამი ძირითადი მიმართულებით იმუშავებს. 24-საათიანი მომსახურება ერთდროულად 10 ბავშვისთვის. დღის ცენტრი, სადაც ბავშვებსა და მშობლებს დილიდან საღამომდე მოემსახურებიან და შინ ზრუნვის სამსახური, რომელიც ბენეფიციარებს სახლში მოემსახურება. ფონდღია საზოგადოება საქართველოს წარმოადგენელი ქეთი ხუციშვილი ამბობს, რომ ბავშვთა ჰოსპისის არსებობა მნიშვნელოვანია, რადგანაც კვლევამ აჩვენა, რომ პალიატიური მზრუნველობა საქართველოში ყოველწლიურად 800-ზე მეტ ბავშვს სჭირდება.
შეიძლება ითქვას, რომ ამ თემისადმი საერთოდ დამოკიდებულება უკვე შეიცვალა საქართველოში. ზოგიერთი მშობელი იმასაც კი ამბობს, რომ ადრე საერთოდ ცხვენოდა საზოგადოება ვში მის აღიარება, რომ ესე ძიმე დაავადებული ბავშვი ყავდა და არც კი უნდოდა რომ ამაზე ყურადღება ყოფილიყო. დღეს თითოეული მათგანი მზად არის, რომ მიიღოს ოჯახში, მოიყვანოს ბავშვი ამ დაგვარ ცენტრში და ისწავლოს, თვითონაც ისწავლოს, თუ როგორ
უკეთ მოუაროს თავის ბავშვს.
ამ თემაზე კვლევა 2013 წელს ჩატარდა. როგორც ქეთი ხუციშვილი ამბობს, სწორედ ამ კვლევის შედეგებმა აჩვენა, რომ ბავშვთა ჰოსპისის აშენება აუცილებელია. პროექტის განსახორციელებლად თანხა საქართველოს პრეზიდენტის ფონდმა და სამედიცინო კორპორაცია ევექსმა გამოყვეს, რის შემდეგაც შესაძლებელი გახდა 2015 წლის ივლისში მშენებლობა დაწყებულიყო. არასამთავრობო ორგანიზაცია ბავშვთა ჰოსპისი ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის კუთხით უკვე მუშაობს, თუმცა ისინი ბენეფიციარებს ჯერ მხოლოდ სახლში ემსახურებიან. ორგანიზაციის კლინიკური ხელმძღვანელი ნინო კაციტაძე ამბობს, რომ დიდი ჰოსპისის აშენების შემდეგ ისინი უფრო მეტის გაკეთებას შეძლებენ.
ეს იქნება გარკვეულწილად მშობლების მხარდაჭერა და მშობლების დასვენება, რომელსაც ასევე ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება პალიატიური მზრუნველობის დროს. ეს ადამიანები ხო წლების მანძილზე არიან ესეთ რუტინაში და ესეთ ფსიქოლოგიურ სტრესში და ეს იქნება სოციალური მხარდაჭერაც მათი, ჩვენ რა რესურსებიც გვექნება იმის მიხედვით, ფიზიკური დახმარება და თან ფსიქოლოგიური მხარდაჭერა.
პალიატიური მზრუნველობის ცენტრები საქართველოში უკვე არსებობს, მაგრამ ისინი მხოლოდ ზრდასრულ ადამიანებს ემსახურება. პროექტის ავტორები ამბობენ, რომ ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის პირველი ცენტრის მშენებლობა 2016 წელს დასრულდება და ბავშვებისა და მათი ოჯახების მომსახურება აქ უფასო იქნება.
ესეთი სიუჟეტი მოვისმინეთ ჩვენს მსმენელთან ერთად. ჩამშენდეგად ეხლა მაშინვე როგორც კი უკვე გააქტიურდა ამაზე, რაც გამოჩნდა რეალურ ზეებში ჩაერთო და გამოჩნდა რეალურად შესაძლებლობა, რომ ეს იყოს და მინდოდა, რომ აი რაღაცა ყველა მეტად და სრულად წარმოდგენა ქონოდა, რომ აი ეს არ არის პროცესი, რომელიც ესე უცბად ერთ დღეს გადაწყდა და რომ ამისთვის ძალიან ბევრი ძალის ხმევა, მრავალი წლის იყო დახარჯული და რაღაცნაირად მოვედით აი იმ მომენტამდე, სადაც ახლა ვართ. აი სად ვართ ახლა, მოდი ამით განვაგრძოთ საუბარი. სპეციალისტებზე საუბრობდა ქეთი, ნინო და ვთქვით, ჩვენ დავყვეთით ჩვენ მსმენელს, რომ სპეციალისტების მომზადებაზე ვილაპარაკებთ, რომ პირველი რაც გაუჩნდება აუცილებლად ყველას, ვისაც საჭიროება ასეთი ტიპის დახმარება და მზრუნველობა, ამაზე ფიქრობს.
ძალიან მნიშვნელოვანია, რა თქმა უნდა, აი განათლების მიღება ამ სფეროში, იმიტომ რომ თუ ჩვენ აი მოკლე ისტორიულ წინასიტყვაობას გავაკეთებ, რომ 1967 წელში ჩამოყალიბდა პირველი ჰოსპისი ლონდონში, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დიდი ბრიტანეთი ითვლება მშობლად ამ საერთოდ პალიატიური მზრუნველობის და გარკვეული დრო დასჭირდა მას შემდეგ. მხოლოდ 1982 წელს შეიქმნა ოქსფორდში უკვე ბავშვთა პირველი ჰოსპისი და მისი საფუძველის ჩამწერელი იყო ექთანი ფრანსის დომინიკი, რომელმაც წამოიყვანა ბავშვი, იცით, აი იმიტომ ყვები ახლა ამ ისტორიას, რომ თქვენ მიხვდეთ რა წარმოადგენს აი პალიატიური მზრუნველობა. მან წამოიყვანა მშობლებისგან ჰელენი და შემდგომში ამ ჰოსპისს სწორედ ჰელენის სახლი დაერქვა და მე მინდა ვთქვა, რომ აი ჰოსპისების სახელები ყოველთვის არა ჰოსპისია, არამედ რაღაც სახელები ქვია და ამ შემთხვევაში
მათი ოცნებების სახლი მსოფლიო კავარსკვლავებზე ნადირობა, ცისარტყელის მიღმა იმედის სახლი და ასე შემდეგ. მართლაც ზაშტაბეშ დავიღო, ჩემზეც მოახდინა შტაბეშტილება და საგანგებოდ ამოვიწერე ნო ეს სახელწოდებები. რატომ?
აი და პირველი სწორედ იყო ჰელენის სახლი ოქსფორდში, რომელიც 1982 წელს გაიხსნა და მიზანი თვითონ აი ამ სახლის გახსნის რა იყო, იცით, ეს სახლი იყო თვითონ ამ მედდის და მან მშობლებს, ესე იგი დროებით წამოიყვანა ეს ბავშვი იმისათვის, რომ მშობლებისთვის მიეცა მოსვენების, დასვენების საშუალება, იმიტომ რომ ეს იყო უმძიმესი ბავშვი თავისი ტრავმა გადატანილი, თავის უნარშეზღუდულობით, ძალიან ძიმე უნარშეზღუდულობით და აი ამ შემთხვევაში, აი პალიატიურ მზრუნველობაში ერთ-ერთი საკითხი სწორედ არის მშობლების დასვენება, მოსვენება მათთვის, იმიტომ რომ აი როგორც სიუჟეტში იყო, მე ხაც ვიმეორებ, მათთვის ეს ძალიან დიდი ტვირთია, ყოველდღიური, ყოველწამიერი ტვირთია და მათ ნამდვილად ესაჭიროებათ ფსიქოლოგიურიც და ფიზიკური ჩვეულებრივი დასვენებაც და ეს იყო მაგალითი სწორედ იმის, რომ წამოიყვანა და აი პირველი ესე შეიქმნა და მხოლოდ 1989 წელს უკვე ინგლისში სამეფო კოლეგია მექიმთა უკვე პალიატიური მზრუნველობა გამოყო როგორც ცალკე სპეციალობა. ეხლა ჩვენთან როგორც ქალბატონმა ქეთი მოგახსენათ ესიგი მოზდილთა პალიატიური მზრუნველობის სპეციალისტები არსებობენ და სწორედ აი 2-3 წლის წინ შეგვარჩიეს ჩვენ რამდენიმე ექიმი და ექთანი იმისათვის რომ ჩვენ გაგვეულო გარკვეული ესიგი განათლება
მიგვეულო მიეცა შესაძლებლობა რომ წასულიყო და ეს საგანგებო კურსები
დიახ კურსები გაგვეულო მე კი
რა არის ეს საგანგებო ესეც გვითხარი
ეს პრაქტიკის სახით იქ თეორიული ტრენინგები კონგრესზე რამდენჯერმე ვიყავით სადაც ძალიან საინტერესო ინფორმაციები მოვისმინეთ მაგრამ ნუ წიგნები გვაქვს გვაჩუქეს იქ სხვათაშორის როდესაც ამსტერდამში ვიყავით და შესანიშნავი პროგრამა იყო ესეთი გადამზადების მაგრამ მე ვფიქრობ რომ აი მაინც გვჭირდება ჩვენ ჯერ რა თქმა უნდა ეხლა იმიტომ რომ ეს არის აი როგორც მოგახსენეთ ცალკე სფეროთ ჩამოყალიბდა როგორც დისციპლინა ისე ცალკე ჩამოყალიბდა და ჩვენ კიდევ რა თქმა უნდა მრავალი წელი დაგვჭირდება იმისათვის რომ უფრო კარგად გვნობდეთ ამ სპეციალობაში და უფრო დიდი გამოცდილება ქონდეს რა თქმა უნდა ეს ახლა ეს მოვა ნელ-ნელა
გამოცდილებაზე მოდი აი სანამ კიდე 5 თვე გვაქვს სანამ ახალი ამბების დრო იქნება ჩვენ ეთერში გამოცდილებაზე განვაგრძოთ იმიტომ რომ კიდე ძალიან ბევრი კითხვა გვაქვს თქვენთან აი ეს დასავლური გამოცდილება რა არის ანუ აი რა დაგვრდა.
აი ახლა მინდა გითხრათ რომ თუ 1982 წელში იქნა, მე უკვე 90-იან წლებში ავსტრალიაში და კანადაში უკვე ქსელი უკვე იხსნება ნელ-ნელა 90-იანი წლებიდან იხსნება ნელ-ნელა ბავშვთა ჰოსპისები და ამჟამად მაგალითად დიდ ბრიტანეთში 40-მდე მხოლოდ ბავშვთა ჰოსპისია.
40
ჰოსპისი. დიახ, და სხვადასხვა ქვეყანაში სხვადასხვა, მაგალითად სამხრეთ აფრიკაში ამ რესპუბლიკაში მრავალი ბავშვთა ჰოსპისია იქ თქვენ იცით რომ თქვა შიცი წარმოადგენს ერთ-ერთ ძალიან მნიშვნელოვან პრობლემას და აი სწორედ შიცით ბოლო სტადიაზე მყოფი ბავშვები წარმოადგენენ აი კატეგორიის ერთ-ერთ კატეგორიას რომელთაც ესაჭიროებათ პალიატიური მზრუნველობა და ამიტომ იქ ძალიან განვითარებულია ეგ და ძალიან ბევრმა ორგანიზაციებმა ხელი შეუწყეს იქ როგორც განათლებას აი ამ პალიატიურ მზრუნველობაში სპეციალისტების ძალიან
მნიშვნელოვანი პროგრამები არის ამ უმაღლეს სამედიცინო
სასწავლო. იქით ახლა ჩვენთან მე როგორც ვიცი ჩვენთანაც არის გარკვეული კურსები სამედიცინო სასწავლებლებში, მაგრამ აი ესეთი ცალკე სპეციალობა
როგორც
ეს გახლავთ და დასავლეთში იცით რა მინდა გითხრათ, რომ ექთნებსაც კი აი ჩვენ ვიყავით ამსტერდამში როგორც მოგახსენეთ და აი ძალიან საინტერესო რამ გითხრეს, რომ გარდა იმისა, რომ ექიმებს აქვთ ეს სპეციალობა მიღებული, ექთნებს და მე ბოლოს გითხრეს, რომ ზოგადი და მოზდილთა პალიატიურის კი არ უნდა კონდესო სერტიფიკატი ექთნებს ბავშვთა პალიატიური. ესე იგი, წარმოიდგინეთ, რომ ეს სპეციალობა ცალკე არის უკვე ბავშვთაც გამოყოფილი და ნუ ეს რა თქმა უნდა ჩემი ოცნება არის, რომ მომავალში ჩვენ რამენაირად ამას დაუახლოვდეთ და ნუ პირველი რა თქმა უნდა მაინც არის განათლება და ამ სფეროში გამოცდილების მიღება. მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ საიმექიმებს, რომლებიც იქ მუშაობთ, ეხლა ძირითადად თორნი ვართ, ორივეს ზოგადი პედიატრეული და ჩვენ დირექტორს რეანიმაციული გამოცდილება აქვს 26 წლიანი და მე 26 წლიანი გამოცდილება მაქვს ზოგადი პედიატრეული და რა თქმა უნდა ასეთი ბავშვები მუდმივად ყავს ხოლმე ჩვენ სტაციონარში. რა თქმა უნდა ყველა არა, მაგრამ რაღაც გარკვეული პროცენტი ყოველთვის არის ხოლმე ასეთი ბავშვების, რომლებსაც უმწავდებათ, თავიანთი დაავადება და ხვდებიან სტაციონარში. ასე რომ ეს ჩვენთვის თქვათ ახალი არისო ამ თვალსაზრისით, მაგრამ აი რაც საჭიროა უცლებელია პალიატიური მზრუნველობისათვის ჩვენ ამას ნელ-ნელა ვსწავლობთ და იმედი მაქვს რომ კიდე უფრო
თქვენ სტაციონარში მათი მოვლის და მათი მზრუნველობის გამოცდილება გაქვთ და ნუ ნათელიაა ჩვენი მსმენელისთვის რომ ჰოსპისი არის კიდევ სხვა რამ. ანუ შეიძლება რომ გავაიგივოთ გარკვეულწილად, იმიტომ რომ ესეც არის ადგილი ადგილი, სადაც მოიყვან, სადაც ზრუნავან ბავშვზე, მაგრამ ჰოსპისი არის კიდევ რაღაც სხვა რამ და მე მინდა რომ უფრო ნათელი წარმოდგენა ქონდეთ ჩვენს მემდლებს, აი ეს კიდევ სხვა რამ რა არის და აი ჩვენი განცდების მეორე ნაწილი ამით დავწყოთ სწორედ, თუმცა სხვა სასაუბრო ბევრი გვაქვს. მენელს შევახსენებ, რომ ყავს ძალიან საინტერესო სტუმრები, კეთე ხუციშვილი, ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციდაძე, ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი, კლინიკური დირექტორი და ჩვენ სწორედ ჰოსპისზე, ბავშვთა პალიატიურ მზრუნველობაზე საუბრობთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია, ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამკალს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
ვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
გენდერული ამბებია რადიო თავისუფლების ეთერში სიხშირეზე 107.4. ეხლა სანამ ახალი ამბები იყო, მე ჩემ სტუმრებთან ერთად საუბრობდი, ისინი მიზიარებდნენ, როგორი ამაღელვებელი იყო მართლაც აი ეს საფუძველის ჩაყრა, იმიტომ რომ ალბათ ყველა ვინც ამას შეეყო, ვინც უშუალოდ იცით კიდევ და კიდევ ფიქრობს ამაზე, დაფიქრდება, მოდი ამას ასე უწოდოთ, იმიტომ რომ გარბის ეს ცხოვრება და ხანდახან არ დაფიქრდები ხოლმე იმაზე, რაც ჩვენ გვერდით არის და რაც ესე საჭიროებს ყურადღებას და ჩვენ ზრუნველობას. და ამის გამო რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მადლობა ყველას, ვინც ჩათვალა თავი რაღაცნაირად მოვალედ თუ სრული გამოთქვა, რომ ამ საქმეში მიიღო მონაწილეობა. ჩვენ შევწყვეტეთ საუბარი, საუბრობდით იმაზე, იმ მომენტზე შევწყვეტეთ, თორსა საუბრობდით, რომ ერთია სტაციონარი, თქვა საავადმყოფოში, სადაც ეს ჩვენ ბუნებრივი არის და ჩვენ დღევანდელ სტუმარს ნინო კაციდაძეს ამის დიდი გამოცდილება აქვს. და მეორეა ჰოსპისი. ანუ მინდა ნინოს ვკითხო, რა განსხვავებაა ამ სტაციონარსა და ჰოსპის შორის, იმიტომ რომ ის არის კიდევ რაღაც სხვა. და აი ნათელი რო იყოს ჩვენი მსმენელისთვის, ეხლა სერატო დავიჟინე, გულისხმობ, რომ ეს რაღაც სხვა არის, ასევე გარემო, არასაავადმყოფოს გარემო არა. აი ამ ხრივაც ჩვენ როცა სპეციალისტებზე ვსაუბრობდით, ნინო, აქაც ალბათ არის საჭირო სპეციალისტების მომზადება ან ჩართვა, რომ აი როგორი იყოს ეს გარემო, ამ ხრივაც ამ გამოცდილების გაზიარება, ხო, იმიტომ რომ უკვე ბევრი არის ამაზე ნაფიქრი იმ ბავშვებისთვის, ეს გარემო როგორ იყოს კომფორტული, როგორ იყოს მაქსიმალურად შემამსუბუქებელი მათი ყოფისა, ხო? მოდი თუ შეიძლება, რომ ამაზე ვისაუბროთ, რა არის, რა გარემოა.
დიახ, აი სანამ ამ თემაზე გადავიდოდი, მინდა ვთქვა, რომ მოდელები არსებობს ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობის, სხვადასხვა მოდელი არსებობს. და სხვათა შორის ჩვენ ყოველთვის გვეუბნებოდნენ, რომ ყველაზე იოლი დასაწყისი არის შინ ზრუნვის პროგრამის განხორციელება, რომელსაც არ ჭირდება ძალიან დიდი რესურსები და ყოველთვის გვირჩევდნენ სხვათა შორის, რომ დაიწყეთ აი ამით და მერე უკვე. აი ამ მოდელებს თუ ვიტყვით, არა, ჰოსპისი ერთ-ერთი მოდელთაგან ნია, ასეთი მოდელები არის, შეიძლება იყოს სტაციონარშიც იყოს, ვთქვათ, პალატების სახით ეს ჰოსპისი, რამდენიმე პალატა არსებობს ჰოსპისი, აი როგორც თქვენ ჰელენის სახლი ვახსენეთ მაგალითად, იქ არის სტაციონარიც ამ ჰელენის სახლში, ანუ ჩვენც ესე ვაპირებთ და ჩვენ გეტყვით მერე რა გვინდა, რომ ეს ყოველთვის მომცველი პროგრამა განხორციელდეს. არის დღის სტაციონარი, რომელიც ერთ-ერთი შემადგენელი ნაწილი, რომელიც შეიძლება არსებობს, არსებობდეს მაგალითად ჩვეულებრივ საბავშვო ბაღთან, არსებობდეს და არაფერი, ეს არის უბრალოდ ასეთი მზრუნველობის საჭიროების მქონე ბავშვებისთვის, თუმცა ჩვენ ვაპირებთ, რომ ჰოსპისში იყოს ეს დღის ცენტრი, ასეთი მოდელებიც არსებობს და უფრო ხშირად სხვათა შორის უცხოეთში, რაც ჩვენ ვნახეთ, არის სწორედ ესეთი მოდელები, რომ დღის ცენტრები არსებობს და ნუ სტაციონარული განყოფილება. და არსებობს კიდე, როგორც მოგახსენეთ, შინ ზრუნვის პროგრამა, რომელიც ნებისმიერი ადგილიდან შეგიძლია განახორციელო. ქონდეს ერთი ოფისი, იყოს გუნდი და ქონდეს რესურსები იმის, რომ განახორციელო ეს. ზოგიერთი სპეციალისტი, მაგალითად ტომაშ დანგელი არის ესეთი პოლონელი ექიმი, რომელსაც შინზრუნვის მამამთავარი, ასე ვთქვათ, ვარშავაში, იგი ამბობს, რომ მას მრავალნაირი მოდელი უნახავს სხვადასხვა ქვეყნებში, ჰოსპიტალურიც, ჰოსპისში სტაციონარული მომსახურებაც, მაგრამ თვლის, რომ შინზრუნვა, მაგალითად პოლონელი ხალხისთვის, სადაც ოჯახი ძალიან მნიშვნელოვანია, სადაც ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს ოჯახის წევრებისთვის, მშობლებისთვის, ან ფსიქოლოგიურ დახმარებას, რომ ბავშვმა იგრძნოს თავი სახლში, ის თვლის მაგალითად, რომ შინზრუნვა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი.
ტრადიცია, სპეციფიკური საზოგადოების.
დიახ, რა თქმა უნდა, ეს იქნება და ეს გამოჩნდება ალბათ ჩვენთანაც მუშაობის პროცესში. და აი დღის ცენტრს რაც შეეხება და აი ჰოსპის როგორი გაგებითად ჩვენ მაგალითად ლექციები რო გვაქვს სხვადასხვა რეგიონებში, იქ ყოველთვის ვაჩვენებ ხოლმე ჩრდილოეთ ირლანდიაში გადაღებულ ერთ-ერთ ეს ჰოსპის და ძალიან საინტერესოა, ბავშვები თამაშობენ. აი ეს არტ თერაპია ერთ-ერთი კიდე, ნუ ძალიან ბევრი რაღაც შემადგენელი აქვს იქ, ვარჯიშების თვალსაზრისით ოთახები არსებობს სპეციალური, სადაც მულტისენსორული, დიახ, აი სადაც ეს მულტისენსორული, ანუ სადაც ვიზუალური, სმენითი, ტაქტილური, ანუ შეხებითი, ეს ყველაფერი ვარჯიშის სახით ხდება. ესეთი ოთახი არსებობს, რომელიც საკმაოდ ძვირია და მეთოდები, დიახ, რომელიც აი თუნდაც იმ ბავშვებისთვის, ვინც ნარკოტიკულ საშუალებებზე, მორფზე იმყოფებიან და მათი ორგანიზმიდან ამ მედიკამენტის გამოძევებას გარკვეული ხანგრძლივი დრო სჭირდება, მათთვის აი ეს მაგალითად ეს ოთახი ძალიან კარგია და არა მარტო მათთვის, უნარშეზღუდული ბავშვებისთვისაც. აი ეს ერთ-ერთი კომპონენტი ეს არის, როგორც გითხარით, და არტ თერაპია, ნუ თამაში იქ რო შეხედავთ, თუმცა რა თქმა უნდა ამ ვარჯიშს და აი მაგალითად აუზი თითქმის ყველა ასეთ ესე იგი ჰოსპისში არის გათვალისწინებული, იმიტომ რომ ამათ ძალიან დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ, თუნდაც ძალიან უნარშეზღუდულ ბავშვებს ყავთ თავიანთი მეურვეები, ვინც მათ აბანავებენ. და ეს ზოგისთვის აი ჩვენ ახალი ბენეფიციარი ყავს, ეხლა ჯერ მასთან ბინაზე არც მივსულართ, უბრალოდ გავესაუბრეთ და მან გითხრა, რომ ეს ბავშვი 7 წლის ნიაკო არის, უყვარს ძალიან და დაყავთ აუზე. და აი ჩვენთან როცა ესეთი საშუალება იქნება, ჩვენც უთხარით, რომ აი ჩვენთან უკვე ეს იქ რაღაც ჭირდება, ვთქვათ, სოციალური დასხვევა რაღაც, და ჩვენთან ეს რა თქმა უნდა ყველაფერი, ამას ვეუბნებით ჩვენ მშობლებს პირველივე შეხვედრაზე, როცა ვაცნობთ ჩვენ ვინ ვართ და მოვინდომეთ, რომ ეს ოფისში მოხდეს მაინც, იმიტომ რომ წარმოდგენა ზოგადი, რომ აი ჩვენ რას წარმოვადგენთ, ვინ ვართ, დაინახონ მაინც ეს, რომ
ჯერ მაინც არ ვიცნობენ, არა გჭირდებათ მეტი.
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, ეს პროგრამა შინზრუნვის დაიწყო 1 მარტიდან, ოფისი უკვე მზად იყო, ამაში დაგვეხმარა ევექსი. მაგრამ აი ერთი კიდევ ერთხელ მინდა ვთქვა, რომ არ ყოფილიყო ფონდი ღია საზოგადოება საქართველოს საერთოდ პალიატიური და მით უმეტეს მე რაც ვიცი ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობა ნამდვილად არ დაიწყებოდა, იმიტომ რომ აი მთელი ეს გადამზადება, შემდეგ ეს განსაკუთრებით ნინო კიკნაძე მინდა გამოვყო რომელიც არის სულის ჩამდგმელი ამის და მოკლედ ამას ძალიან დიდი ჩვენ ამის თავი რა თქმა უნდა
კარგია რომ შენახსენე ეს, იმიტომ რომ შენგან სწორედ საქმის ჩახედული ადამიანისგან განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია, ხედავ ყოველნაბიც, ხედავდი სწორედ ფონდის მონაწილეობა როგორი იყო. სამ გავგზელებთ გადაცემას, კეთის ვახსენებთ ნინო საუბრობს, შევახსენებ გორდოს ბენეს, რომელიც ეხლა შემოგვიერთდა, რომ დღეს ჩვენ ვსაუბრობთ პალიატიური მზრუნველობის პრობლემებზე და ჩვენი სტუმრები არიან კეთი ხუციშვილი, ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი და ნინო კაციდა. ხაჭიშვილიძე, ბავშვთა ჰოსპისის წარმომადგენელი, კლინიკური დირექტორი, ჰოსპისის წარმომადგენელი, ვამბობთ, ნიშნავს იმას, რომ ჰოსპისი უკვე გვაქვს. და გადავდივარ კეთისთან, სწორედ აი გავაგზავნე მინდა ეს თემა, ის რაც ახლა ნინო მაღწერა, გასაგებია, რომ ესე თავისთავად ვერ მოხდება, ამას ყველაფერს ჭირდება ძალიან დიდი ხელშეწყობა, ხო? და აი ამიტომ კეთი მინდა ყველა აღნიშნავს ფონდის როლს და ნუ ეს ნათელია, იმიტომ რომ მართლაც ყოველშვიდი საზოგადოებამ თქვენგან გაიგო ეს და თქვენი იყო ინიციატივა და ძალიან დიდი მხარდაჭერა, მაგრამ ესეც ალბათ არ იქნებოდა საკმარისი, ეს იმდენად დიდი საქმეა, რომ კიდევ უფრო მეტი ჭირდება, მით უმეტეს რომ უყერეავროთ ჰოსპისი იყოს. და მოდი აი ვთქვათ, რა არის ეს, ხო, ეს სახელმწიფოს როლი როგორი ასეთ შემთხვევაში, საერთაშორისო გამოცდილება რა არის და აი კერძო პირების როლი როგორია და საზოგადოების როლი როგორია, რომ ეს კერძო შემოწირულობები ხო არის ძალიან მნიშვნელოვანი ამ საქმეში და ამის გამოცდილებაც არსებობს.
ხო, ეს მართლაც არ იყო ადვილი პროცესი და არც დღეიდან არ იქნება, იმიტომ რომ პროცესი გრძელდება და ჩვენ კიდევ ბევრი მხარდაჭერა დაგჭირდება ყველას ერთად. ნინო მახსენა ჩემ თანამშრომელი ნინო კიკნაძე და მეც მინდა ერთხელ კიდევ ახსენო და არ შემიძლია არ
და კიდევ ერთხელ ახსენო.
არ შემიძლია არ თქვა რომ არა მისი თავდადება ეს არ გამოვიდოდა. მე ვგულის ხო ბუშავოთ ბავშთა ჰოსპისის მშენებლობის დაწყებას. მე თვითონ უნდა ვაღია რომ მქონდა მომენტები უკვე სკეპტიკურად ვიყავი განწყობილი, უკვე აღარ მჯეროდა რომ ნახავდი დოლარებს. აღარ მჯეროდა რომ გვექნებოდა საკმარისი დახმარება, აღარ მჯეროდა რომ ჩვენი რესურსი ეყოფოდა და ნინოს თავიდან ბოლომდე ჯეროდა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და მართლა მინდა მას ღია ეთერში მადლობა გადაუხადო. რა არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ ამდაგვარ ჰოსპისებს ყოველთვის ყავთ ხოლმე კერძო დამფინანსებლები, ყოველთვის აქვს დიდი შემოწირულობა, გინდათ მდიდარი ქვეყანა იყოს როგორც ინგლისი, ან თუნდაც ნაკლებად მდიდარი როგორიცაა რუმინეთი, ყოველთვის რაღაც გარკვეული საშუალება კერძო შემოწირულობა, რა თქმა უნდა ამას უნდა გენერირება, ამას უნდა იმ ტიპის ხალხი, რომელიც მიაკითხავს პოტენციურ დონორებს, აუხსნის მათ ჰოსპისის მნიშვნელობას და რაღაცნაირად დაინტერესებს მათ, მოტივირებას გაუკეთებს, რომ მათ თავის მხრივ შემოწირულობა გააკეთონ. ამავე დროს ამდაგვარ ჰოსპისებს ნაწილობრივ მაინც სახელმწიფო ეხმარება ხოლმე. ხა ჩვენ რა მდგომარეობაში ვარ დღეს? ნინოს ინიციატივით მოხდა აგრეთვე, რომ ჩვენ გავედით კომპანია ევექსზე. და ეს არის იმ ტიპის დონორი, რაც შეიძლება ითქვას, რომ სანატრელი უნდა იყოს ყველასთვის, იმიტომ რომ კომპანია ევექსი ძალიან დაინტერესდა ამ საკითხით. დაინტერესდა და პირველივე დღიდან დაიწყო სოლიდური თანხების გამოყოფა. დღეს, როგორც ვთქვით, ევექსმა უკვე შეგვეძინა მიწა. ევექსი ასევე მზად არის.
მაინც რა ეს კერძო კომპანია ახლა გამოგვივიდეს. ვახსენეთ, ძალიან კარგია.
ხო, ბოდიში რიხდი. თუმცა ხო, სამწუხაროდ ჩვენ ეს არა გამართული კანონმდებლობა, რომ საშუალება ქონდეს მათი უფრო კარგად ხნების, მაგრამ მაინც უნდა ვთქვა და რა არის მნიშვნელოვანი. ხო, ამაზე ვისაუბროთ. დიახ, კანონმდებლობა კიდევ გასამართი გვაქვს საქართველოში. შემდგომში უკვე ჩაერთო პრეზიდენტის ოფისი და ესეც ძალიან საინტერესოა, რომ ფაქტორად შემოთავაზება იქიდან წამოვიდა. ესე იგი პრეზიდენტის სარეზერვო ფონდი უკვე აფინანსებს, მან უკვე გამოყო საერთო ჯამში სხვათა შორის 100,000 ამ წლისთვის უკვე მშენებლობის დასაწყებად. ამიტომ ესეც ძალიან მნიშვნელოვანი იყო და ჩვენც ასევე მნიშვნელოვანი, რომ თვითონ პრეზიდენტი თავისი ოჯახით ასევე ჩაერთო ამ საქმიანობაში. დაინტერესდა კიდევაც და მზად არის რომ საზოგადოებასაც და საერთაშორისო საზოგადოებასაც ასევე მეტად შეატყობინოს ამის თაობაზე. პრეზიდენტის რეკლამა ხომ არ იწლება?
პრეზიდენტი ეს უკვე
სახელმწიფო არის, სახელმწიფო ძალზე. ჯერ და სამრობის ღრია ვერ ვიტყვი რომ დღეისთვის დიდი დახმარება, მაგრამ ჩვენ იმედი გვაქვს რომ მომავალში თქვათ რაღაცა ტიპის სამთავრობო დაფინანსება მაინც იქნება ჰოსპისისათვის. ჯერ ხო ჯერ არ არის ამდაგვარი რამ შეთანხმებული, მაგრამ სამომავლოდ როგორც მოგეხსენება ადვოკატირება ბევრი რამი შეიძლება და სამომავლოდ ამის იმედი გვაქვს, მაგრამ არ შემიძლია აღნიშნო რომ ამ პერიოდში გამოჩნდა კიდე ძალიან ბევრი ინდივიდუალური დონორი. ეს იყო ის, რასაც მე თავად არ ველოდი. აა კი ვიცით, რომ დღეს ბიზნესმენები უკვე გარკვეულწილად ეხმარებიან სხვადასხვა ტიპის საქველმოქმედო ღონისძიებებს, მაგრამ ამდაგვარ დაინტერესებას და ასეთ პირად შემოწირულობებს მართლა არ ველოდი. აა გავითვალისწინებ რა სარეკლამო კანონმდებლობას მათ სახელებს არ ვიწყე, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ სულიად სხვა ტიპის შემოწირულობები აქ ინდივიდუალური 100 ლარი და 50000 ლარი.
აი ეს არის
გასაოცარი. და რა თქმა უნდა, ეს არის
სულიად. ასე რომ ის შეიძლება რომ სულაც ისინი არ ცდილობენ რომ მათი სახელები იყოს ეს.
ზოგი მათგან საერთოდ დახსენ. ზოგი მათგანი გვაძლევს ამის უფლებას, თუმცა გარკვეულ შემთხვევებში ამის საშუალება არ გვეძლევა. მაგრამ ყველა მათგანს მე აქვე მინდა მადლობა ვუთხრა. და რა არის კიდე ძალიან კარგი და ის რას უკვე მას მიგვიცითებს, რომ ეს არ არის მხოლოდ რამდენიმე ადამიანის ინიციატივა დღეს, ან რამდენიმე კომპანიის, ან რამდენიმე ორგანიზაციის. სხვადასხვა ტიპის ხალხი ჩაერთო უკვე. ჩვენ გვყავს არქიტექტორი, რომელსაც უკვე უფასოდ გაგუკეთა პროექტი.
ეს არის ძალიან
ახალგაზრდა ადამიანი, რომელსაც თვითონ გაგუკეთა პროექტი. გამოჩნდნენ უსასყიდლოდ, აბსოლუტურად. გამოჩნდნენ მხატვრები, რომელსაც უკვე შემოგვწირეს ნახატები. და ეს ნახატები ამ მომავალში ეს იგი თვითონ გაამხიარულებს ამ ხოსპის, ან შესაძლოა დამატებით აუქციონი მოვაწყოთ და ეს იყოს დამატებითი შემოსავლის წყარო. ასევე უკვე გამოჩნდნენ ადამიანები, რომელსაც მოხალისეებად არიან მზად. ეს ერთი და იგივე ტიპის არის. ფინანსური შემოწირულობა და დროის შემოწირვა ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. გამოჩნდნენ ახალგაზრდები, ხო, რომლებიც უკვე რეკავენ და გთავაზობენ, რომ მე მზათა ვარ, დაგეხმაროთ, მე მზათა ვარ, მოვიდე. ალბათ ამას კიდე დამატებითი მუშაობა დასჭირდება, რომ მაქსიმალურად ოპტიმალურად მოხდეს აი ამ მოხალისეების რესურსის გამოყენება. აი ეს არის ის თემა, რომ ვამბობთ, რომ თქვათ, ბავშთა ჰოსპისზე თითქოს ლაპარაკი კი უხერხული იყო რამდენიმე წლის წინ. იმიტომ რომ მართლაც დრამატული თემაა. დღეს უკვე რაღაც საზოგადოებრივი თემათი იქცა. მე ვერ ვიტყვი, რომ საზოგადოება მთლიანად ერკვევა ამაში, მაგრამ სრულიად სხვადასხვა წრიდან, როგორც მოგახსენეთ, ხელოვანთა მხრიდან, სახელმწიფო ინსტიტუტების მხრიდან და ბიზნესის მხრიდან უკვე გვაქვს ჩართულობა და უკვე გვაქვს ინტერესი. ამიტომაც მე იმედი მაქვს უკვე, რომ მომავალშიც, ხა თქვა, შესაძლოა ფონდს აღარ კონდეს საშუალება მოგმივად და ფინანსების ამდაგვარი, მაგრამ მე უკვე იმედი მაქვს, რომ ეს პროცესი უკვე დაძრულია, რომ ინდივიდუალური დონორები და ბიზნეს დან დონორები იმედი მაქვს არ დაგველება.
მოგვიყვანე, იმიტომ რომ ამაზე დავწერი, რომ მეტია დასავლეთში აი
საერთოდ რომ ვამბობთ რომ ეს ჰოსპისი არ უნდა იყოს სერდის ადგილი, მიუხედავად იმისა რომ ძალიან რთული ბავშვები არიან, ხო, საუბრობთ ტერმინალურ დაავადებებზე, მაგრამ მაქსიმალური მცდელობა რომ ეს იყოს მხიარულებით და სიხარულით სავსე, ნუ ყოველთვის მაქსიმალური კომფორტი ბავშვებისთვის და უცხოეთში უკვე ძალიან ესეთი სხვადასხვა სფეროს წარმომადგენელია ჩართული. მაგალითად ჯონი დეპი უკვე რამოდენიმე ჰოსპისს ეხმარება და მე დანახე მაგ კლიპი, სადაც ჯონი დეპი თავის იმ გამოჩენილი პირატის ფორმაში მიდის ჰოსპისში, სადაც ბავშვებმა სწორედ პირატი მოითხოვეს. მიდის ამ მეკობრის ფორმაში, ეხუტება ამ ბავშვებს და შემდეგ რამოდენიმე სცენას ათამაშებს ამ თავისი ფილმიდან. ბავშვებისთვის, რა თქმა უნდა, ყველაზე საყვარელი ფილმიდან. და ნახოთ ამ ბავშვების სიხარულე. ბავშვების სიხარულე, რომელიც სათითაოდ ეხუტებიან და ეუბნებიან, რომ შეკაცო, სახარ, მეკობრე ხარ თუ ჯონი ხარ დეპი და ამასაც არ ყველებ, მაგრამ არაჩვეულებრივად გახარებულები არიან. მე მინახავს კიდე ძალიან საინტერესო კადრები მეფის ოჯახი ინგლისში. როგორ აწყობს მიღებას ამ ბავშვებისთვის. ესე იგი, სხვადასხვა რამოდენიმე ჰოსპისის ბავშვებისთვის მიღებას, იქ ჩართულია როგორც პრინცესა კამილა, ასევე შემდგომში უკვე ეს კეით მიდლტონი, უკვე ახალგაზრდა მეუღლე პრინცესა. და რა არის საინტერესო, ერთი მხრივ თვითონ აწყობენ ამ მიღებებს და უწყობენ მაგალით ესეც ახალწო ზეიმს, სადაც თვითონ ბავშვის მორთვაშიც კი წავედა ამ სამეფო ნაძვისხის მორთვაში. გარდა ამისა, მეფის ოჯახი ეხმარება ხოლმე ფანდრეიზინგში, ფონდების მოძიებაში და არის არაერთი კადრი, თქვათ იგივე ქეით მიდლტონისა, რომელიც მიმართავს საზოგადოებას, რომ ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი ვალი ამ ბავშვების მაქსიმალურად მოვლა და მიმართავს ყველას. გთხოვთ, გააკეთეთ შემოწირულობა, გთხოვთ, დაეხმაროთ ჰოსპისებს. ეს ის ადგილია, სადაც ბავშვებს უნდა სიამოვნებდეთ ყოფნა. და ბუნებრივია ეს ადგილი, იაფი არ იქნება. რომ იქ მაქსიმალურად უნდა შეიქმნას ამ კომფორტის ესენი. ბონო, მომღერალი, ბოლო წლებში ისიც ჩაერთო და ისიც ცდილობს, რომ ჰოსპისებისთვის ჩაატაროს კონცერტი. იქნებ მომავალში ჩვენც კი ცალკე მისი ჩამოყვა.
თუ მონდომებ ალბათ ყველაფერი შესაძლებელია. ყოველთვის მონდომების მოწმენი ვართ. დიდი მადლობა კეთიდან შენ ახსენე, რომ აი საზოგადოება შეიცვალა 2 წლის წინ, თქვი ამ ძალიან დრამატული იყო და საუბარიც კი ჭირდაოდა ამან მაფიქრებინა სწორედ იმ სტიგმაზე, რომელიც იყო და დღესაც არის განკუთვნილი, თუმცა ბევრად დაიძლია, იმიტომ რომ არათუ ღია თუ საუბრობთ, უკვე ძალიან ბევრი ოჯახი დამონდომებულია, შეიცვალა ზოგადად ცნობიერება, მე მგონი, მაგრამ არასრულად ეს სტიგმა მაინც არსებობს. აი ნინოს მინდა ვკითხო, რა ვითარება ამ თვალსაზრისით და აი 2 წლის წინ რა იყო დღეს რა არის.
ეხა ესე ზუსტად დეტალურად ვერ გეტყვით, როგორი ცვლილებები მოხდა ამ თვალსაზრისით საზოგადოებაში,
მაგრამ
ერთი ხო აი ჩემი როლი, ჩემი ერთ მოდი, ჩემ
მოსაზრებაზე გეტყვი ხო ამას რო აი ეს პრობლემა იყო ოჯახში.
დიახ, აი ერთი ეს მინდა ვთქვა, რომ ძალიან დიდი განსხვავება მოძილთა და ბავშვთა პალიატიურ ჟურნალებში. ჩვენ ახლა ვამბობთ თამაში და კარგი ხასიათი, იმიტომ რომ თუ მოზდილებში ეს ტერმინალური არის გათვალისწინებული და ის ძალიან ცოტა ხანს გრძელდება, ბავშვებში წლობით შეიძლება ეს გაგრძელდეს, ეს მდგომარეობები, მათ გართობაც ჭირდებათ, განათლებაც ჭირდებათ, ვისაც შეუძლია რა თქმა უნდა და ძალიან მრავალმხრივი დახმარება ჭირდებათ. ეხლა როგორც ჩვენ უყურებთ აი ბენეფიციარების მშობლებს, როცა ხვდებით, ნუ 1-2 ვთქვათ იმ 12-დან, რომელიც ამჟამად ჩვენ გვყავს, არის ვინც არ მოინდო მაგალითად არც ფოტო გადაღება, ესე იგი ეს რჩება კიდე რა თქმა უნდა, ეს სტიგმასთან დაკავშირებით მინდა ეს თქვა და არ მოინდომა მათი ვთქვათ სურათის ჩვენება, ან ოჯახში ვინმეს მისვლა ვთქვათ კიდე გარე პირების, მაგრამ არიან ისეთები, რომლებიც აი წლების მანძილზე ყავს, მაგალითად ერთი პაციენტი ვაკო 11 წლის არის, უნდა შეზღუდულია, მაგრამ დედა აი რიცით რომ გაესაუბრებით, ხანდახან ვფიქრობ, რომ მათგან ჩვენ ბევრი რამე უნდა ვისწავლოთ, იმიტომ რომ აი ამ 11 წლის განმავლობაში, რაც ჩვენ ვისწავლეთ პალიატიურ მზრუნველობაში, მათ ეს უკვე აქვთ ცხოვრებისგან ნასწავლი და იცით აი ეს ფსიქოლოგია, რომელსაც ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აბა როგორ ჯობია მათ, როგორ ვესაუბროთ, როგორ ეს თვითონ გვესაუბრებიან უკვე ესე, იმიტომ რომ ეს ცხოვრება მასწავლა მათ და ამიტომ არ შეიძლება ითქვას, რომ ყველა ერთნაირად არის პირიქით, არის ზოგიერთი, რომელსაც ძალიან ღიად შეუძლია ამაზე საუბარი, რომლებიც თვლიან, რომ ოღონდ მათი შვილებისთვის ეს იყოს კარგი და ამაზე რა თქმა უნდა ყველანაირი საუბარი შეიძლება და აი ესეთი ამ მდგომარეობა, მე ვფიქრობ, რომ არ არის ახლა ესეთი მდგომარეობა, ჩვენ ამის დასაწყისში ძალიან გვეშინოდა და აი როდესაც ვაკეთებდით რაღაც იცით ზოგად გრიმებს, იქ გვიწერია, რომ აი საშროებები რა არის, ხო, ვთქვათ რა, რომ ვიკვლევდით ამას, ერთ-ერთი საშროება სწორედ ეს გვედო, რომ შეიძლება შინს რუნვის დროს მშობლებმა არ მოინდომა უბრალოდ პროგრამაში ჩართვა და მათთან მისვლა და არ აღმოჩნდა ესე სრულიად საპირისპიროთ, აი ძალიან ბევრთან ჩვენება.
მაგრამ ალბათ ეს კიდე სხვა ეტაპია, რა ერთია, როცა ის მიგიღებს კარს, გაგიღებს და შეიძლება მეორეა, როცა გახსნის, გაღებს ამ კარს და გამოვა და წამოიყვანს ბავშვს და იმ რაღაცა.
უმრავლესობა ესია, სულ ყველა არის იმის მადლიერი და იმის მომლოდინე მდგომარეობაში, რომ დღის ცენტრი იქნება. ეს მათთვის ძალიან დიდი შეღავათი იქნება. თუმცა, აი თუ მომეცემა საშუალება და შინ ზრუნვაზე რაღაც ორ სიტყვას მათქმევინებთ და ჩვენ
ყველაფერს გაწევთ, სამწუხაროდ ძალიან შემოგვეხარჯა ეს დრო, რაღაცა 5 წუთი დაგრჩა, ორი რას რაღაც შენ პრიორიტეტად აირჩე, რომ სულში ნურო და აუცილებლად მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ აქ ვახსენეთ ეს ტერმინი ხომ მშობლის დასვენება, ეს სამინისტროს ტერმინია და ესმის ჩვენ სმენასაც და ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ ეს არ არის დასვენება, ეს უფრო შეგა ვთქვა ამოსუნთქვა. და აი ესე ვუწოდოთ ამას ახლა პირობითად ამ ჩვენ გადაცემაში ამოსუნთქვა და ეს აუცილებელია, იმიტომ რომ მშობლის როლი შევეხეთ ახლა პრაქტიკულად მაგაზეც ვლაპარაკობთ, ხო ეს არ არის შობილი ასეთივე ტრავმირებულია და ესეთი ჩართულია
და დაძმაც არ უნდა დაგვაბრწყვებს. აბა ეს ფაქტორის აი რამაზე ეს რო ვლაპარაკობთ ჩვენ სპეციალობაზე, როგორც ბავშვთა პალიატიური მსჯულოების ცალკე სპეციალობაზე, იქ ამას ძალიან დიდი მნიშვნელობა ენიჭება. დაძმებთან ურთიერთობას, მშობლებთან, აი ეს კიდე ცალკე სფეროა, იცით, ეს არ არის თქვა სამედიცინო სფერო. ეს უკვე აი ცალკე ფსიქოლოგიური სფეროა, რომელიც არამარტო პაციენტს ეხება, არამედ მისი ოჯახის წევრებს და აი განსაზღვრებას თუ ავიღებთ ჩვენ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას, განსაზღვრება ხო აქვს, რაც წარმოადგენს ბავშვთა პალიატიური მზრუნველობა, ეს ძალიან ესეთი დეტალური განმარტებაა ამის. იქ სწორედ ეს წერია, რომ ბავშვის სხეულზე, გონებასა და სულზე ყოველმხრივი ზრუნვა, როგორც სოციალური, ასევე ფსიქოლოგიური და ასევე მისი ოჯახის წევრების ან მშობლების დაძმების ძალიან მნიშვნელოვანია
და სტიგმა მაგზეც ვრცელდება და შეიძლება სამწუხაროდ ჩვენი საზოგადოება ასე მოწმობს. ნუ გაძლევთ შენ
შენ ხო
აი შენ განაწილე ეს დრო, ესე იგი აი რა გაკეთდა ამ ხუთი წლის განმავლობაში მათ შორის შენ ზრუნვაც, აი შენ
თვითონ შენ აი ერთი მადლობა მინდა უთხრა ჩვენ გუნდს, რომელიც ჯერჯერობით შევდგებით ორი ექიმისაგან, სამი მედისაგან, აქედან მინდა გამოვყო ერთი, რომელიც წარმოადგენს მოზრდილთა პალიატიური მზრუნველობის მედდას და ამიტომ მას გამოცდილება აი ამ სფეროში აქვს, თუმცა ბავშვთა პალიატიურში რა თქმა უნდა არა, იმიტომ რომ ეს ახლა იდგამს ფეხს და ორი კიდევ რეანიმატოლოგი ექთანი ყავს, რომელთაც აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, ვთქვათ აი სამედიცინო კუთხით. მაგრამ მათაც სჭირდებათ რა თქმა უნდა იმის შესწავლა, როგორ უნდა მოხდეს ასეთ ბავშვებთან ურთიერთობა, ამას ჩვენ ნელ-ნელა ვსწავლობთ. და ყავს მძღოლი, ყავს ოფისის მენეჯერი, ყავს სულ დამავიწყდა და მენეჯერი ჩვენი შესანიშნავი და აი ამ გუნდს მთლიანად მინდა ძალიან დიდი მადლობა უთხრა იმ საქმიანობისთვის, რაც აქამდე არის გაწეული და რაც მომავალში ჩვენ აუცილებლად ვიტვირთებთ ამ საქმის დასრულებას. და რა გაკეთდა, ეხა მარტიდან დაიწყო ეს შინზუნვის პროგრამა, უკვე ოფისი იყო მზად, ეს ოფისიც გადმოგვცა სხვათა შორის ევექსმა, იყო უკვე აღჭურვილი ეს ოფისი და ჩვენ მზად ვიყავით ბინაზე გასასვლელად და ბინაზე განხორციელდა ამ ხუთი თვის, აი აგვისტომდე, როცა ჩვენ ანგარიში გავაკეთეთ ამისი იმ დროისთვის 129 ვიზიტი. ეს იყო როგორც ექიმის, ასევე ექთნის საერთო ვიზიტი. ჯერ არ ყავს ფსიქოლოგი, რაც დამნიშნულია, სოციალური მუშაკი, იქ სულიერი მოძღვრის ჩართვაც რა თქმა უნდა აუცილებელია და იგულისხმება სხვათა შორის ამ პალიატიურ მზრუნველობაში. დარიგდა იქ მაქვს თქვა მე ჩამონათვალი, რომ გუნდური ვიზიტი 10 განხორციელდა ექთნის, 129 ექიმის, 27 ამ ხუთი თვის მანძილზე, რომ გააკეთდა რამდენიმე ინფუზური თერაპია, ინექციები კუნჩი, 90-მდე ვარჯიში და სტიმულაცია, რომ 129-ჯერ მოხდა ძირეული მოვლის სხვადასხვა ელემენტების განხორციელება, რომ ბენეფიციარებს დაეხმარეთ მაგალითად სტაციონარში მიყვანაში, ტრანსპორტით თუნდაც და იქ სპეციალისტებთან, იქით ახლა თქვენ ყველგან იული არ არის, რომ თქვა დროულად მოხდე და აი ეს ჩვენი ბენეფიციარები, რომ დროულად მოხვედრილიყვნენ იმ სპეციალისტებთან, ამის ორგანიზაცია, რომ არის 454 მედიკამენტი უკვე მიტანილი და ეს მათთვის აი გამოჩნდა კიდევაც იქ გახსნის დროს ერთ-ერთმა მშობელმა ისაუბრა, ძალიან დიდი დახმარება არის, აი სოციალური დახმარება.
ჩვენისთვის ნელი აღსაქმელი იყოს ახლა ეს თქვათ ეს რიცხვები, ეს რაოდენობა, რაც ჩამოთვალე ნინო, მაგრამ ხო ნურო შევაჯამოთ ყველა
აღიარა სახარჯი მასალა 345.
სანამ დავასრულებთ აუცილებლად, ძალიან ცოტა დრო დაგვრჩა და აშება რომ ეს არ გითხო, ესე იგი ვიცით რომ 18 წლამდე ასაკის ბავშვებისთვის არის განკუთვნილი, იქნება განკუთვნილი ეს ჰოსპისი, რომელიც კეთდება და 18 წლამდე 829 ბავშვს ესაჭიროება აი ასეთი მზრუნველობა. ასევე ვიცით, უარცხდები რომ ათ ბავშვი არის საკუთეს ოსპისი. ხო, აი სრულიად ლოგიკურია და ამაზე მინდა აუცილებლად მოვასწროთ პასუხი. სანამ დავასწროთ 10, თუმცა გაცილებით მეტი არის საჭიროება.
აი თუ შეიძლება. იცით რა, ჯერ ერთი ეს რეგიონების მიხედვით არის და ჩვენ ამ თუთას მარტო თბილისში ვახორციელებთ ამ შინზრუნვას და ეს მომავალში აუცილებლად უნდა იყოს და ყველა ქვეყანაში ესაა, რომ ზოქალაქში რამდენიმეა, ხო? ამიტომ ეს რეგიონებში აუცილებლად იქნება.
აა, დასაგებია. სამწუხაროდ ხო ეს მინდოდა მეთქო, რომ ეს არ იქნება ბოლო და ერთი
გაიგო,
მაგრამ ჩვენ ესენას მოწყობა და დავასრულო გადაცემა. ძალიან დიდი მადლობა ქეთი ხუციშვილს და ნინო კაციტაძეს. ქეთი ღია საზოგადოება საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი გახდა. ნინო კაციტაძე კი ბავშთა ჰოსპისის წარმომადგენელი. მე მარინა ვაშაკმაძე ვარ. ძალიან მნიშვნელოვან, ძიმე, მაგრამ მნიშვნელოვან თემაზე ბავშთა ჰოსპისებს საუბრობდით. დღეს დიდი მადლობა, რომ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მის რეჟისორი გულჩა რეჟავა ხავდა ჩვენ ყოველ დღე გეუბნებით სამუშაო დღეს პირასაზე.
მადლობა.
ეს ხო გენდერული ამბები ჩვენი ყოველკვირეული გადაცემა, ის თქვენ დღეს განმეორებით მოისმინეთ. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Ich will die Nacht, 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 die das Feuer entfacht, die das